Бишкекте саат кечки 10, ОБДУ Азаттык радиосу.
Ардактуу угарман, 23 январь дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун уктурууларын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Баткен облусунда кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыгып, эки тарап бири-бирине таш атышкан.
95-6 кажылуу эле кишилер турган экен. Кыргыз бар, анан 35 тажик турган экен. Анан кыргыздар кеттиле, конфликт керек эмес, бир айылда жашайбыз.
Астанада Сириядагы ок атышпоо келишимин бекемдөөнү көздөгөн сүйлөшүүлөр башталды.
Астанадагы жыйын буга чейинки башка сүйлөшүүлөргө эле окшош, бул жөн гана шоу. Сирия эли гана жабыркап атат.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы саламаттыкты сактоо министрлигинин үстүнөн сотко кайрылат. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Улу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Астанада Сирия боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө. Бүгүн башталган сүйлөшүүлөргө Сирия өкмөтүн жана оппозициясынын өкүлдөрү катышууда. Албетте, бул сүйлөшүүнүн графиги жана күн тартиби бар. Ал эми максаты бир нече маселеге барып такалат. Ого катышуу токтотулган тилкелерди аныктоо, Астанага келүүгө макул болгон куралдуу топторду Ислам мамлекет тобунан жана Аль-Нусра фронтунан бөлүү. Астана сүйлөшүүлөрүнүн катышуучулары менен терроризмге каршы орток пикир табуу, дейт Сирия өкмөтүнүн делегация башчысы, БУ-дагы элчи Башар Аль-Жафари. Сирия оппозициясынын өкүлү дагы Астана сүйлөшүүнүн максаты ого катышууну токтотушун бекемдөө экендигин билдирди. Ага Орусия, Иран, Түркия ортомчулук кылып, АКШнын Казакстандагы элчиси улуттар уюмунун атайын чабарманы Стефан де Мистура байкоо салышууда. Сириянын 6 жылга созулган жарандык согушунда Орусия жана Иран президент Башар Асадтын режимин, ал эми Түркияга каршы оппозицияны колдоп келди. Астана сүйлөшүүлөрүндө дагы Сириялык эки делегация чогултурушу керекпи же жокпу деген маселе чыгып, бирок натыйжада Интерфакс агенттигинин кабарына караганда Сириянын өкмөттүк делегациясы Ирандын, ал эми оппозиция Түркиянын өкүлдөрү менен отурууда. Кыргызстанда кулаган түркиялык учактын айрым бөлүктөрү АКШга жөнөтүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов билдирди. Анын айтымында Манас аэропортунун жанына кулаган түркиялык Боинг 747-400 учагынын айрым бөлүктөрүн учакты чыгарган өлкө катары АКШ экспертизадан өткөрмөкчү. Муну менен катар Калилов бүгүнкү күнгө карата учактын кара кутулары Орусиядан КМШнын мамлекетаралык авиация комитетинин адистери тарабынан окулганын дагы кошумчалады.
Кара кутучулар расшифровка болду деп айтышты, бирок ал информация төлкө жанакы комитеттин төрагасы үчүн. Анан ошолорду чогултуп тургандан кийин жыйынтыгын беребиз дедим. Мына ал жерде биздин случайда тез эле болуш керек деп ойлойм,
деди Калилов. Түркиялык компаниянын Боинг 747-400 учагы 16 январда таңга жуук Манас аэропортуна жакын жайгашкан Дача суу айылына кулаганда каза тапкандар саны 39 кишиге жетти. Алардын ичинен 4 экипаждын мүчөлөрү түрк жарандары болгон, ошондой эле 23 үй кыйраган. АКШ Сенаты жаңы мамлекеттик катчыны бекитет деп күтүлүүдө. Президент Дональд Трамптын администрациясында мамлекеттик катчылыкка көргөзүлгөн Рекс Тиллерсонун талапкерлигин бекитүү маселеси Сенатта добушка бүгүн салынат деп күтүлүүдө. Мунун алдында республикачыл эки таасирлүү сенатор Джон Маккей менен Линдси Грэм Тиллерсонун Орусия президенти Владимир Путин менен жакын байланыштарына карабай анын талапкерлигин колдой тургандыгын ырасташты. Маккей менен Грэмдин биргелешкен билдирүүсүндө аларда болочок мамлекеттик катчынын Орусия жана Путин менен буга чейинки мамилелери боюнча Зданов Али бардыгына карабай, Тиллерсон АКШ кызчылдарынын эффектүү коргоочусу болот деп ишенип турушкандыгы айтылган. 65 жаштагы Рекс Тиллерсон Орусияда ишкер кызчылдары бар ExxonMobil мунай компаниясынын мурдагы башчысы. Сенатта бүгүн республикачыл конгрессмен АКШнын борбордук чалын кызматынын директорлугуна көргөзүлгөн Майк Помпеонун талапкерлиги дагы добушка салынып бекитилет деп күтүлүүдө. Кыргызстанда сот Бишкек мэрлигинин талапкеринин арызын канааттандырган жок. Бишкектин 1-чи майрандык соту Бишкек шаарынын мэрлигинин талапкер болгон Нурдин Абдулдаевдин арызын канааттандырган жок. Бул тууралуу Өнүгүү Прогресс партиясынан кабарлашты. Шайлоодо мыйзам бузуу болду делген Абдулдаев арызын канааттандырбаганы бурулдук шайлоо комиссиясынын сотко берген. Ал арызында Бишкек мэринин шайлоо эрежеге ылайык өтпөгөнүн атаандашы Албек Ибраимовдун тарапташтары уюштурган митингди депутаттарга басым жасоо катары баалаган. Арызды БШК 18 январда карап канааттандырган эмес. 11 январдагы шайлоонун жыйынтыгында шаардык кеңештеги 45 депутаттын 29 Албек Ибраимовду, ал эми 12 Нурдин Абдулдаевди колдогон 2 депутат баарына каршы добуш берген. Ибраимов КСДП фракциясы баштаган көпчүлүк коалициядан, Абдулдаев оппозициядагы Өнүгүү Прогресс партиясынан сунушталган болчу. Өзбекстан өлкөдөн чыгуу визасын жоюунун мерчемдөөдөн муну президент жардыгынын өкмөтүңүздүн сайтта жарыяланган долбоору ишара кылып жатат. Анда башка маселелер менен катар жарандар Өзбекстандан чыгууда алынуу талап кылган виза быйыл апрель-июнь айларынын аралыгында жоюлары көргөзүлгөн. Өзбекстан эски совет аймагынын совет доорунан мураска калган экзит виза тартибин азыркыга чейин сактап келе жаткан жалгыз өлкөсү. Ал визаны Өзбекстан жарандарына өлкөдөн кандай себеп болбосун тышка чыгууда алууга туура келет. Бул иш узак убакыт созулган бюрократиялык эрежелер менен коштолуп аналууда өзбекстандыктар каржылык чыгымга дагы кириптери болушат. Чыгуу визасын жоюу өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин жаңы демилгелеринин бири. Бул кадамдар мурда президент Марком Ислам Каримовдун тушунда элдин жашоосу тыкыр көзөмөлдөн келген өлкөнү ачууга, коомдук турмушту бир аз либералдаштырууга багытталгандай. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Январда көпчүлүк аймактарда кар жаап, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде катуу жаайт. Жолдор тайгак, тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5 градуска чейин муздайт. Ош, Баткен, Жалал Абад, Ысык Көл аймактарында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 7-12 градус суук. Бишкек шаарында болсо түнкүсүн мезгил-мезгили менен кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук болсо, күндүз 1-3 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баткен облусунда Кыргыз-Тажик чек арасында жаңжал чыгып, эки тарап бири-бирине таш атышкан. Жаңжалдан Көкташ айылынын башчысы сабалып ооруканага түштү. Тажик тараптан эки жаран да сабалганын айтышты. Жекшемби күнү окуя болгон аймакка кошумча күчтөр тартылып, абалды көзөмөлдөп турушат. Бул окуяны ким баштады, ким күнөөлүү аныктап чара көрүү үчүн айылга видео байкоо орнотуу маселеси да көтөрүлдү. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров окуянын чоо жайын кененирээк баяндайт.
Тажикстан менен чек арасын бир эле көчө бөлүп турган Баткендин Көкташ айылында 22 январ күнү эки өлкө жарандарынын ортосунда чыр чыгышына айылдын четиндеги футболдон кайткан Тажикстандын Майский айылынын тургундары себеп болгонун, алар Көкташтык окуучу балдарга кол көтөргөндөн башталганын айтышат. Жаңжал урбап, эки тараптан жаштар топтолуп, бири бирине таш атышкан. Арага түшүп, жаштарды тынчтантууга аракет кылган Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрованы Тажикстан аймагына сүйрөп, ур тепкиге алышкан. Учурда айыл башчысы облустук ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө.
95-6 кажылуу эле кишилер турган экен. Кыргыз бар, анан бир 35 тажик турган экен. Анан кыргыздар кеткиле, конфликт керек эмес, эми бир айылда жашайбыз, силер эм көчүп кетпейсиңер, биз эм кетпейбиз, ынтымак кылайык деп сабак алыйындар. Конфликт эч кимге даркор эмес деп анан тажиклеп түшүндүрүп кеткиле деп турат элем. Думал деле сүйдүрөп жөнөп калды, колумдан тартып кетип атат. Алдыдагылар аркадагы менин аркамдан жүгүргөндөр таш менен уруп атат. Бир алар жыгылып түштүм, анан тептилер, теп-теп өтүп кетип атат. Тажиктер биттеси катта ташты алып туруп урду.
Тажик тарап болсо ушул эле окуянын башталышында Көкташ айылынан жаштар футболдон кайткан Тажикстандын жарандарын сабалгандан кийин башталганын айтышууда. Тажикстандын Исфара шаар башчысынын орун басары Табарок Файзуллаева Азаттыктын тажик кызматына бул окуя боюнча эки тараптуу сүйлөшүү башталганын да билдирген.
Учурда таяк жегендер жергиликтүү ооруканада текшерүүдөн өтүшүүдө. Алардын беттеринде жана денелеринде сабалган тактар бар. 22 январ күнү Саманион айылынан 3 жараныбыз футболдон кайра келе жатышканда жаңжал чыгып, 20 кыргыз балдары аларга кол салышкан. Окуя учурда иликтенип жатат. Жергиликтүү бийлик да маселени талкуулоо үчүн жолугушууда.
Чыр чыккан жерде эки тараптан таш атуулар болуп, жергиликтүү тургундарга да зыяны тийген. Алардагы 4 унаа жана 1 үйдүн терезелери сынган. Бул чыгымдарды кайтаруу же күнөөкөрлөрдү жоопко тартылуусу үчүн териштирүү иштери жүрүүдө. Жергиликтүү тургундар болсо чек араны тактап берүүнү тездетүү же болбосо көзөмөлдү күчөтүүнү талап кылып, окуядан кийин аймакка барган бийлик өкүлдөрүнө шарт коюп, мындан ары чырга ким себепчи болуп жатат, аны жоопко тартуу үчүн айылга видео байкоо орнотуу маселеси да коюлду, дейт жергиликтүү Азамбай Бердибаев.
Тадикти мектебине мына жака келип футбол ойнойт атайт. О чаркунан чыгат, мына өзүнүн несин жүтүрө эмес. О чаркунан келет, мына шолор баштап атат тополоңду. Шолорду токтосун, жакшы бир тарап болсун. Келишим болсо, келишим болбосо бир тарап кылгыла, гарантиян чечкиле, так тагыла деген маселелерди койдук. Видео камераны бул жерге коебуз деди. О Маркбетте жакөрүктөй, зоерге коем деди. Өздөрү маселени, о маселени эмелерге өзү тайында.
Кыргыз-тажик чек арасында пикир келишпестиктерден улам өткөн жыл ичинде 7 жолу чер чатак катталган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 1000 чакырымдай болсо, анын 50%дан ашыгырагы гана эки тараптуу такталган. Көпчүлүк учурда талаштуу чек аралар, жол, суу маселелери так чечилбегенден улам чер чатактар катталып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жогорудагы чаманы улантабыз. Чыр чыккан Баткендеги Көкташ айылында тажик жарандары менен кыргыз жарандарынын үйлөрү шахматтык түрдө жайгашкан. Ортодогу талаштуу деген жерлерди эки өлкөнүн жогорку жетекчилиги буга чейин 32 келишим менен чечүүнү убадалашкан, эми ошонун бардыгын кагаз жүзүндө ишке ашырыш керек. Мындай пикири менен Азаттыкка курган маегинде коопсуздук боюнча мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев бөлүштү. Маекти чогугалы. Буга чейин эки өлкө саясий жетекчилигинин катышуусу менен сүйлөшүүлөр жанданганы байкалды эле. Эмне үчүн дал ушундай чыр чатактар утурумдук басылганы менен кайра от алууда?
Ал жерде чече турган маселелер бар. Ал жерде мына Көкташ айылы кыргыздардын айылы болуп эсептелет, бирок жана шахматтык типте жайгашкан үйлөр бар да. Тажикстанда үйлөр бар. Ошондой эле мына оң жагында Тажикстан Чарку деген айылы бар, алардын арасында биз үйлөр бар. Биз былтыр 2 жыл мурда 12 гектар жерди алмашуу боюнча алдын ала келишимге жеткен элек да. 10 гектарды. Аны жанагы өкмөттүк комиссиянын деңгээлине карап туруп чечим кабылдаш керек болчу да. Эми кийин өкмөт алмашкандан кийин ошол маселени деге токтоп калды. Анан могул чыгып аткан чыр-чатак негизинде жанагы мындай кандай десем, мында бытовой негизде эле да, бирөө кетип атып бирөөнү түртүп өтөт, чөгүп коет, ташырып коет, ошондон эле чыгып атат. Ушул элдин күтүп аткан жери ошол чек ара маселесине байланыштуу тактап туруп алмаша турган жерин алмашып койбосо Көкташ ошол эң баягы чыр чыга турган жерде жайгашкан да, ошого байланыштуу болду го.
Сиз ушул 2 жылга жакын дал ушул чек ара маселелери жана коопсуздук боюнча вице премьер министр болуп иштедиңиз. Анан кийин негизи мындай маселелерди чечүү үчүн кандайдыр бир жогорку жетекчиликтен саясий эрк зарыл деп айтылып келет эмеспи? Балким ошол жетишинче аракет көрүлбөй жатабы?
Биз алдын ала даже ошол эки өкмөттүн жетекчисин, эки президент барып жолугушкан, мен катышкам, эки президент тапшырма берген болчу өкмөттөргөчү. Мына 2 жылдын ичинде 2017 жылдын аягына чейиндик ушу чек ара маселелерин тактоону бир 80-90% бүтүргүлө деп. А бүтүргөн мүмкүнчүлүк бар болчу. Биз ошол жана 12 гектар жерди алмашуу боюнча алдын ала макулдашка жеткенде ошону караш керек болчу. Бул бир. Экинчиси, биз биринчи жолу Тажикстан тарап менен жолдордун картасын алып жүрө бербестен юридикалык негиз катары баягы жаңы мамлекеттер түзгөндө, Тажикстан, Кыргызстан түзгөндө 92-жылдары кол коюлган декларация, 94-жылы коюлган келишимдер бар да, ошонун негизинде ошол мурунку союздук жүрүштүү ырдарды ээлеп турган чек аранын тилкесин негиз катар карайбыз деген чечимге 32 чечимге жеттик эле да. Ошону мыйзамдаштырып койсок тез кетет болчу. Ушул жылдын аягына чейин чечүүгө жакындатып койгон иши мүмкүнчүлүк бар эле да. Ошолорду ишке ашырыш керек болуп турат.
Бул Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин бул чек аралардагы ошол уюмдун чек арасы болуп эсептелинет да, туурабы? Анан кийин бул боюнча мисалы ошол Орусия же Казакстан кандайдыр бир чогуу чараларды көрүш керекпи?
Чек арадагы инфраструктураларды ошол жаңы уюмдун жаңы союздун талабына ылайык кайра тактап куруп чыгуу боюнча чечимдер кабылданган. Биз мына Өзбекстан менен да Тажикстан менен дагы бул ЕСге киргенде кабар айтканбыз, мына өтө турган чек ара пункттарын тактайлык, биз жаңы инфраструктура курабыз, мурдагыдай болбогула жаңы талап менен өткөрө баштайбыз деп турупчу. Бул биздики эле эмес, ошол ЕСге кирген баардык мамлекеттердин чек арасы болуп атат деп. Муну биздин коңшулар жакшы билет. Мына мисалы Оштогу жанагы Досп деген Өзбекстан менен чек ара пункт бар, ошол жерде чоң курулуштар жүрүп атат, азыр жакында бүтүш керек. Бизде дагы ошол Тажикстан менен болгон мына Кызыл Бел, тиги Кара Мыс сыяктуу жерлерде айрыкча кызылмызда чоң көп жаңы оборудованиялар келген. Кытай менен деле ошондой, аларды деле айтканбыз, Эркестанга көптөгөн жаңы жабдыктар келген. жаңы тартипте иштей башташкан. Муну билишет биздин оңчулар.
Негизи чек арада жаңжалдар кез-кез чыкканы менен адамдар ортосундагы баягы соода катыштар, тууганчылык мамилелер улана берет эмеспи? Анан Борбор Азияда мамлекеттер арасындагы ошол чек аралар тосмолор жок күн келет деп ишенесизби?
Мен албетте ишенем. Ошого барышыбыз керек. Анткени биз мурда чек арасы жок эле кирип чыгып аралашып жашап жүргөнбүз. Жана шахмат эредикте түшкөн үйлөрдө ошол маалда түшкөн да. Мына Европанын Шенгенский соглашем деп бир мамлекеттен экинчи мамлекетке кантип өткөнүн байкай аласың. Ошондой деңгээлге жетиш керек бара бара. Эми азырынча түзгөн кырдаалга байланыштуу анан ардагы жана Болгонстан сыяктуу мамлекеттер тургандыктан чек араны бекемдеп туруп анан биздин чек арада жашаган элибиздин коопсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Биз бүгүн айта алабыз, Баткен башка региондордо биринчи жолу биз 2 жыл мурун транспорттук кызгырандыкты камсып алганбыз да. Мурда бир айылдан бир айылга барчу өчө дароолоп өттүбүз. Ошол көк таштын жанына аксак эткенбиз, жаңы жолду салганбыз, көпүрлөрдү салганбыз, ошондон кийин тир чатак тынтыган болчу.
Бул коопсуздук боюнча мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев болду. Баткендеги көкташ айылында чыккан чыр тууралуу видео баянды Азаттык Чекит Орг сайтынан жана биздин ютубтагы баракчабыздан көрүңүз. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Астанада Сирия боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө. Ага Орусия, Түркия, Иран ортомчулук кылып, Сирия өкмөтүнүн жана оппозициясынын өкүлдөрү катышууда. Кыргызстанда кулаган түркиялык учактын айрым бөлүктөрү АКШга жөнөтүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов билдирди. Өзбекстан өлкөдөн чыгуу визасын жоюуну мерчимдөөдө. Муну президент жардыгынын өкмөттүк интернет сайтта жарыяланган долбоору ишара кылып жатат. Бишкек Ош жолундагы Чычкан капчыгайына түшкөн кар көчкүгө байланыштуу киргизилген убактылуу чектөө алынды. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Казакстандын борбору Астанада Сириядагы ок атышпоо келишимин бекемдөөнү көздөгөн сүйлөшүүлөр башталды. Ага Сириянын өкмөттүк делегациясы, оппозиция өкүлдөрү жана жарандык согушта эки башка тарапты колдогон Түркия, Орусия, Ирандын дипломаттары катышууда. Эки күндүк жыйынга АКШнын Астанадагы элчиси байкоо салып турат. Астана сүйлөшүүсүнөн кандай жыйынтыктарды күтсө болот? Кесиптешим Кубат Касымбеков баяндайт.
Сирияга чектеш Ливандагы Аккар качкындар лагери. Убактылуу чатырлар 6 жылга созулган жаңжалдан качкан сириялыктардын кадыресе үйүнө айланган. Мекениндеги жаңжалды эле салбаган жаш балдар лагерде бейкапар ойноп жатышат. Алардын айрымдарынын ата-энелери Астанадагы сүйлөшүүлөрдөн кабардар болсо да, жыйындан майнап чыгат деп ишенимдүү айта албай турушат. Сириянын Хомс шаарынан качып келип, бул лагерге отурукташкан Вахид Аль-Ахари буга чейинки ийгиликсиз сүйлөшүүлөрдү мисал келтирди.
Астанадагы жыйын буга чейинки башка сүйлөшүүлөргө эле окшош. Бул жөн гана шоу. Сирия эли гана жабыркап атат. Тилекке каршы Орусия болобу, Иранбы же Түркиябы, айтор баардыгы бизди соодалап жатышат.
Кантсе да декабрь айында Сириядагы ок атышпоо келишимине ортомчулук кылган Орусия, Түркия жана Иран Астана сүйлөшүүлөрүнө үмүт тартып турат. Себеби бул жыйынга үч өлкөнүн өкүлдөрүнөн башка 2016 жылдын башынан бери биринчи жолу Сириянын өкмөттүк делегациясы жана оппозиция өкүлдөрү катышууда. Декабрь айынын соңунда Москвадагы жыйынга АКШ чакырылган эмес. Бул жолку сүйлөшүүгө Американын Казакстандагы элчиси жана Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча чабарманы Стефан Ди Мистура да байкоо салууда. Декабрдагы ок атышпоо келишимин бекемдөөнү көздөгөн Астана сүйлөшүүсү Сириядан келген эки делегация чогуу отурабы деген маселеден улам кечирээк башталды. Орусиянын Интерфакс маалымат агенттиги өз булактарына таянып, Сириянын өкмөттүк делегациясы ирандыктар менен оппозиция өкүлдөрү Түркия дипломаттары менен чогуу отурарын кабарлады. Астанадагы сүйлөшүүнү Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов ачты.
Бүгүнкү жыйын эл аралык коомчулуктун Сириядагы кырдаалды тынч жол менен жөнгө салуу аракетин көрсөтүп жатат. Казакстан Сирия кризисин эки тараптуу ишенимге негизделген сүйлөшүүлөр аркылуу гана чечсе болот деп ишенет.
Астана сүйлөшүүсүнүн ишке ашуусуна Сириядагы жана эл аралык мамиледеги бир катар жаңы жагдайлар түрткү берди. Биринчиден, Орусиянын колдоосуна ээ болгон Сириянын режими көтөрүшчүлөрдүн негизги таянычы болуп келген Алеппо шаарына көзөмөлүн орнотту. Экинчиден, Сирия жаңжалында батыш өлкөлөрү сыяктуу оппозиция күчтөрүн колдоп келген Түркия Орусия менен ымалага келди. Ошентсе да, Орусия менен Түркия президент Башар Асад бийликте калышы керекпи деген суроодо так мунасага келе элек. Бирок түрк тышкы иштер министринин орун басары Мехмет Шимшек Түркиянын асасыз келишимге келүү талабы реалдуу болбой калганын билдирген бар. Сирия режими декабрда кабыл алынган ок атышпоо келишими бекемделиши зарыл деген позицияда турса, көтөрүүчүлөрдүн өкүлдөрү Сирия өкмөтү бул келишимди бузбашы керек деген талабын коюп жатат. Айрым батыш өлкөлөрү күмөн саноо менен мамиле кылган 2 күндүк Астана сүйлөшүүсүн казакстандык мурдагы дипломат Казбек Бейшибаев жакшы жышан деп алады.
Вот недавно же Дональд Трамп свою инаугурационную речь, он сказал, что он...
АКШ-нын президенти Дональд Трамп ант берүү аземиндеги сөзүндө террорчулукту жок кылуу үчүн бардыгын кылаарын айтты. Сирия маселесинде тышкы оюнчулардын позициялары да дал келип жатат. Андыктан бул туура багыт болуп турат. Баары тынчтыкты каалашат. Бардыгы тажап бүтүштү.
Вот всем уже надоел.
Бириккен Улуттар Уюму ортомчулук кылган Сирия сүйлөшүүлөрү болсо 2016 жылдын башында үзгүлтүккө учураган. Декабрда Орусия, Иран жана Түркиянын дипломаттары Москвада жолугуп, ок атышпоо келишимин кабылашкан. Эми Астанадагы сүйлөшүүлөр бул келишимди бекемдейби деген суроо азырынча жоопсуз калууда. 2011 жылы президент Башар Асадтын бийликтин кетишин талап кылган демонстрациялардан жарандык согуш тутанып, андан бери өлкөдө 300 миңдей адам мерт болду. 6 жылдык согушта өлкө калкынын жарымы же 11 миллиондой адам жер которду. Качкынга айланган сириялыктар мекенине качан кайтып келери белгисиз бойдон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы саламаттыкты сактоо министрлиги жарандардын маалымат алуу укугун чектеди деген арыз менен сотко кайрылганы жатат. Анын алдында аталган министрлик өзүнө караштуу бардык бөлүм мекемелердин жетекчилерине, дарыгерлерге пресс кызмат менен кеңешпей туруп маалымат берүүгө тыюу салганы белгилүү болгон эле. Бул окуя ушу кезге чейин бир дагы жолу маалымат жыйын бербеген түнт премьер катары сыпатталган Сооронбай Жээнбековдун өзү жана анын өкмөтүнүн маалымат менен камсыздоо саясаты ачыктыгы тууралуу талкууларды да жаратты. Сөз кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызында.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы саламаттык сактоо министрлигин сотко берүү максатында документтерди даярдап жатат. Бул өкмөт уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилованын пикиринде министрлик деги эле өкмөт жарандардын маалымат алуу укугун чектеп жатат.
Фундаменталды дүйнөлүк жана укуктук жана атылдык саясий укуктарды чектебеш керек. Мындай трагедияда наоборот жардам бериш керек өкмөтчү. А булар болсо акча эле чогултуп атат, адресине элге жалбыр тарткан адамдарга жетпей атат. Врачтарды чектеп атпайбы? Врачтардар айтыш керек да, акылдашып, мыйзам ченемине баарын иштеш керек да, анан реанимация тияк тияка семетеги жаап коюп эле проблема, трагедия мындай көмүр сүрдө калып атат.
Өткөн аптада саламаттык сактоо министрлигинин саткачысы Жазгүл Кийизбаеванын көрсөтмөсү жарыяланып кеткен эле. Анда министрликке караштуу өлкөнүн бардык аймагында жайгашкан бөлүмдөрдүн мекемелердин жетекчилерине, дарыгерлерге жалпыга маалымдоо каражаттарына маалымат берүүгө тыюу салынган. Ошондой эле жумуш маалында социалдык тармактарды колдонууга жана өздөрүнүн тармагына байланышкан маселелер боюнча пикир жазууга болбой турганы жазылган. Министрликтин маалымат катчысы Жылдыз Айгерчинова муну авиа кырсыкка байланыштуу убактылуу гана чара деп түшүндүрдү.
Врачтарды такыр эле маалымат бербегиле деген эмеде чыгарылган указание эмес, именно авиа катастрофага караштуу. Анан жана Доот Алиева деген дагы враждебного характера комментарий берип ошентип атпады беле, ошого карата чыгарылган ушу внутренний указание болчу да. Пока изменения киргизилбейт бул указаниягачы, ишке киргизе, он еще не отменен, но его, наверное, пересмотрят.
Саламаттык сактоо министрлиги маалымат берүүнү чектеген учур негизи буга чейин да катталган. 2013 жылы сентябрь айында Мысык Көлдө кара тумоо оорусу катталганына байланыштуу дөрбөлөң чыккан. Министрликтин ошол кездеги маалымат катчысы Елена Байалинова өкмөт маалыматты ашкара таратканы үчүн кызмак алганын айтып чыккан болчу. Саламаттык сактоо министрлигине байланыштуу соңку окуя өкмөттүн өзү премьер министрге байланыштуу талкууларды жаратты. Өкмөт башы Сооронбай Жээнбеков бул кызматка киришкенине бир жылга жакындап калса дагы бир дагы маалымат жыйын өткөрө элек. Медиа эксперт Азамат Тынаев анын өкмөтү маалымат менен камсыздоодо аксап жатат деп баа берди.
Маалымат жок болгондо ош АНЦ-да ар кандай ушак, божомолдор, так эмес маалыматтар жайылып кетиши мүмкүн да. Именно Сооронбай Жээнбековдун учурунда маалымдоо иштери дагындай аксап калды да. Жээнбеков премьер министр болуп калганда эле өкмөт курамын чогултуп бир сөздү айткан болчу. Прессага көп чыкпай иштегиле деп. Ошондо эле мен түшүнгөм булар кайсы жакка бараткандарынчы. Бирок азыр деле кеч эмес, эгерде ушул туура сынды тарынбастан кабылалышса, азыр да кеч эмес, жаңыча бир форматты тандап туруп кетирилген каталардын үстүндө иш жүргүзүп, башташса эле жөнгө санын кылып, анан эл эле тынч калмакта.
Талдоочу Турат Акимов Сорома Жээнбековдун журналисттик чөйрөдөн өзүн оолак кармаган себебин мындай чечишмеледи.
Жаш Сарыевти жомарттай болгон, келечекте чуркабай турган жаш адис эмес, амбицияларын көтөрүп алып президент болом, анан дагы бирдеке болом депчи. Бул эми мындай каждый уровень растет до уровня своей компетенции дейт, бул өскөн даражасы ушул. Мындан жогору секирбейт, барбайт. Анан алмашса сен иштен насаат алса керек, ай сен иште пиар-сиарды токтоткула, искусство бүтпөй калган мамлекеттик программаларды же жетишпеген проекттердин баарын этегин жий. Мен бир жылдан кийин кетем, анан мындай бир жыйынтыктуу бир нерселер жок дегенде кичинекей проекттер болсо дагы ошолорду бүтүргөнгө аракет кыл деп сунуштады го дейт.
Кыргызстан элдер ассамблеясынын жетекчиси Сорома Жээнбековдун кеңешчиси Токон Мамытов премьер-министрдин мындай иштөө ыкмасын анын өзгөчөлүгү менен байланыштырды.
Бул киши көп сүйлөбөй, кыргызча айтып коет, лерин түрүп эле ишке киришкен адам экен да, ушул жагынан артыкчылыгы бар экен. Анан кичине эле баягы кар түшсө 10 метр көчөгө кум чачып коюп эле анан мына мен жасадым деген ушундай бир эмелерден болуш алыс экен да, популизмден алыш экен, мүнөт менен же шарт менен пайдаланып бир упай топтогондон алыс экен да бул иши. Бул иши конкретно иштей берет экен баягы илгерки жетекчилердей болуп. Бирок ошол эле учурда өзүнүн алдындагы министрлерден катуураак талап кылат экен. Мына өзүңөр байкасаңар, бир 10 чакты министр, 10 чакты жетекчи чогуш жарыялды.
Апрель инкалабынан кийин Сорома Жээнбековго чейин өкмөт башкаргандардын баары журналисттердин эсинде ачыктыгы менен калды. Ал тургай ачык өкмөт деген программа киргизип, өкмөт мүчөлөрүнүн баарын маал-маалы менен маалымат берип турганга милеттендирген премьерлер дагы болду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка кабарлардан, кара чаар жылан олжосуна кол салганда башы кандай ылдам кыймылдаганы аныкталды. Такай отуруп иштеген адамдар ар бир саатта 5 мүнөт басып турса ден соолугуна пайда экенин изилдөө көрсөттү. Мына ушул жана башка илим технология жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Окумуштуулар, кара чаар жыландар курмандыгын чагаарда башын кандай ылдамдыкта алдыга күйлөнткөнүн биринчи жолу аныкташты. Вайпердай кара чаар жыланы олжосуна чабуул койгондо анын тездиги 79 миллисекундада 100 километр саат ылдамдыкка жетет. Калифорния университетинин биологдору кара чаар жыландын курмандыгына кол салуусун Махаве чөлүндө изилдешкен. Доцент Тимоти Кихкен баштаган биологдор жыландардын кош аяк кенгуру чычканына аңчылык кылган учурун баштан аяк жогорку ылдамдыктагы инфракызыл камера менен дамаамат байкап турушкан. Мындай камера 1 секундада 3D формасындагы 500 кадрды тартып алат. Кара чаар жыландын башы 5 сантиметрге жакын алыстагы кош аяк кенгуру чычканына 78 миллисекундада учкан октою барып тийип аны өлтүрө чаккан. Камера тартып алган кадрлар көрсөткөндөй, вайпердай жыланы 4 жолу кош аяк кенгуру чычканына октой тийип өлтүргөн жана 4 жолу чычкан буйт берип кеткен. Ар 60 мүнөттө 5 мүнөт баскан ден соолукка пайда. Азыр стол кучактап күн өткөргөн адамдардын саны көбөйдү. Бирөөлөр жумушуна байланыштуу күн бою стол кучактап отурса, жаш муун көп вактысын интернет дүйнөсүндө өткөрөт. Ушу адамдар ар саат сайын 5 мүнөт аркы терки басып, денесин жана буту колун жазып алса, мээси сергип, көңүлү көтөрүлүп, концентрациясы калыбына келип, курсагы мача баштады деген сезими мокойт. Муну АКШнын Колорадо университетинин Аншус медициналык кампусу жана башка америкалык илимий мекемелер өткөргөн изилдөө аныктады. Изилдөө ошондой эле ушинтип ар саатта 5 мүнөт баскан жумуш алдында жарым саат жандан көп баскандан пайдалуу экенин да көрсөттү. Себеби бир нече саат бою бир орундан жылбай отурган адамдын бутуна кан аз агып, атеросклероз болуу жана кан тамырларда кан уюп калуу коркунучу күчөйт. Күнүнө 8-9 сааттан көп бир орунда отуруп иштеген адамдарда ордунда такай отурбай, улам ары бери басып жүргөндөргө салыштырганда кан диабети менен ооруу, депрессияга батуу жана семиз болуп кетүү тобокелчилиги да көбөйөт. Буга чейинки изилдөөлөр 8 саат бою столдон жылбай иштеген адамдарда аз отургандарга салыштырмалуу 2-нчи даражадагы кан диабетине чалдыгуу коркунучу 90-110% жогоруларын, жүрөк кан тамыр ооруларына кабылуу коркунучу 1,5 эсеге чейин өсө турганын, күн бою ордунан жылбай стол кучактагандар менен тамекини такай тарткан чылымкорлор арасындагы өлүмдүн деңгээли бирдей экенин көрсөткөн.
Амирбек Азам уулу соңку илим жана технология жаңылыктары менен тааныштырды. Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дарыга азаттык .org кечиңиз көңүл. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азаттык 16-январдагы учак кырсыгынан кийинки тагдырларга кайрылат. Бүгүн биз үй бүлөсүн жоготуп жалгыз калган султандын таржымалын баяндап беребиз.
2-3-4 ордунга 4-5.
Бирде алипесин, бирде букварин барактап бизге көрсөтүп жаткан султан, балким кайгылуу окуяга байланыштуу бир жумадан бери сабакка барбай жаткандыктан окуусун сагынып калганбы, айтор китептерин колунан таштагысы келбейт.
Second hand деген ат менен белгилүү мурда колдонулган кийимдерди кимдер жана кандай максаттарда таашып келишет жана алардын Кыргызстандагы негизги кардарлары кимдер? Адам жана базар түрмөгүндө дал ушул теманы иликтейбиз.
Мен өзүмдүн 3 балам бар, күйөөмө, өзүмө кийимдердин баарын ушул second handден алам да. Азыр шаарыбызда second handдер аябай көп болуп кетпедиби? Ушулардын баарынан баягы скидка болуп атат, акция болуп атат дегендер баарын кыдыра коём.
Ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат, а дегенде соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза Кушова. Кечиңиз менен. Кремль Путин менен Трамп жакын арада телефондон сүйлөшөт деп күтөт. Алар эки президенттин телефондон сүйлөшүүнүн датасы жакын арада макулдашылат деп күтүп жатышкандыгын бүгүн Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков билдирди. Песков ошондой эле Трамп менен Путиндин алгачкы көзмө көз жолугушуусу качан өтөрү боюнча азырынча эч кандай маалымат жоктугун, ага катар Орусия менен АКШнын исламчыл согушкерге каршы ыктымал кызматташынын деталдарын талкуулоо азырынча эртелик кылаарын белгиледи. Орусия менен бузулган мамилени оңдоо ниети үмүтү бардыгын АКШнын жаңы президенти шайлоонун учурунда андан кийин дагы билдирип келген. Трамп 20-январда ант берип кызматына расмий киришкенден кийин Ак Үй радикал исламчыл террордук топторду жеңүү АКШнын тышкы саясаттагы приоритети болору, бул максатка жетүү үчүн зарыл болсо Вашингтон белгилешкен жана коалициялык аскерий операцияларга бараарын билдирген. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Москва менен Вашингтондун кызчылыктары албетте шайкеш келген учурлар бардыгын, алар Трамптын администрациясынын конкреттүү сунуштарын кароо даярдыгына токтолду.
Видим немало
тышкы саясаттын принципиалдуу маселелери боюнча Дональд Трамптын көз караштарынын президент Путиндикине аз эмес дал келчүлүктөрүн көрүп жатабыз, деди орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн Москвада. Астанада Сирия өкмөтү жана оппозициясы тикелей сүйлөшө элек. Сирияда угаачууну токтотулушун бекемдөөнү максат кылган сүйлөшүүлөр Казакстандын борборунда бүгүн башталды. Сирия өкмөтү жана оппозициясына катышып жаткан өкүлдөр алгачкы сессияда көзмө көз сүйлөшүп бири бирине тикелей кайрылышкан жок жана жыйын ачылышында билдирүүлөрүндө учурда угаачуу токтоп туруштун максатын эки башка чечмелешти. Өкмөттүк делегациянын башчысы Дамасктын Буудагы элчиси Башар Аль Жафари оппозициянын саясий жараянга кызыктар топторун Ислам мамлекети орун же Ал Кайдадан бөлүү зарылдыгын айтты. Куралдуу террордук топтун делегация башчысынын кайрылуусу биздин сессияга ылайыксыз сөз болду, деди Жафари. Оппозиция тараптын айткандарын сынга алып, Алема оппозиция өкүлү Мухаммед Алуштун билдиргенине караганда алар ок ачуунун токтошун президент Асадтын жана башкаруучу банданын бийликтен кетишин карай саясий чечимдин алгачкы кадамы катары карашат. Оппозиция өкүлү ошондой эле Ирандын күчтөрү жана Иран колдогон кошундар Сириядан кетүүсү керектигин белгиледи. Астана сүйлөшүүлөрүнө Орусия, Иран, Түркия демөөрчүлүк кылууда, Сириянын 6 жылга созулган жарандык согушунда Орусия жана Иран президент Башар Асад режимин алеми Түркия ага каршы оппозицияны колдоп келди. Кыргызстанда кулаган түркиялык учактын айрым бөлүктөрү АКШга жөнөтүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов билдирди. Анын айтымында Манас аэропорту жанында кулаган түркиялык Боинг 747-400 учагынын айрым бөлүктөрүн учакты чыгарган өлкө катары АКШ экспертизадан өткөрмөкчү. Муну менен катар Калилов бүгүнкү күнгө карата учактын кара кутулары Орусиядан КМШнын мамлекеттер аралык авиация комитетинин адистери тарабынан окулгандыгын дагы кошумчалады.
Кара кутучулар расшифровка болду деп айтышты, бирок ал информация только жанакы комитеттин төрагасы үчүн. Анан ошолорду чогултуп тургандан кийин жыйынтыгын беребиз, дедим. Мына бул жерде биздин случайда тез эле болуш керек деп ойлойм.
Деди Калилов, түркиялык компаниянын Boeing 747-400 учагы 16 январда таңга жок Манас аэропортуна жакын жайгашкан дача суайлына кулаганда кастапкандар саны 39 кишиге жетти. Алардын ичинен 4 экипаждын мүчөлөрү, калгандары кыргыз жарандары, ошондой эле 23 үй кыйраган. Бир дүйнө уюму саламат сактоо министрлигин сотко бере турган болду. Бул тууралуу азат катталган уюмдун төрайымы Төрайкан Исмаилова кабарлады.
Минздравствен, анан департамент мэриянкын эме боюнча, здравоохранение боюнча сотко берип атабыз. Азыр документтер даярдап атабыз. Укуктук жана атылдык жана саясий укуктарды чектебеш керек.
Деди Исмаилова, буга чейин саламат сактоо министрлигинин штат катчысы дарыгерлерге маалымат каражаттарына комментарий берүүгө жана жумуш учурунда социалдык тармактарды колдонууга тыюу салган буйрукка кол койгону айтылган эле министрликтин өкүлү бул чечимди жакындагы авиакырсыкка байланыштуу көрүлгөн утурумдук чара катары сыпаттаган. Өзбекстан өлкөдөн чыгуу визасын жоюуну мерчемдөөдө. Муну президент жардыгынын өкмөттүк интернет сайтта жарыяланган долбоор ишара кылып жатат. Анда башка маселелер менен катар жарандар Өзбекстандан чыгууда алдын талап кылган визанын жоюу чечими быйыркы жылдын 3-чү чейрегинде чыгаруу көргөзүлгөн, бирок ал конкреттүү качан тарта ишке ашырылары белгисиз. Өзбекстан эски совет аймагынын совет доорунан мураска калган экстренд виза тартибин азыркыга чейин сактап келе жаткан жалгыз өлкөсү. Ал визаны Өзбекстан жарандарына өлкөдөн кандай себеп болбосун тышка чыгууда алууга туура келет. Бул иш узак тусулган бюрократиялык эрежелер менен коштолуп аны алууда өзбекстандыктар каржылык чыгымга дагы кириптери болушат. Чыгуу визасын жоюу өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин жаңы демилгелеринин бири. Элиза.
Рахмат, Улан Алымкулуулу тааныштырган. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дарига азаттык чекит оркал эми бизди ошондой эле баардык социалдык тармактардан кыргыз азаттык уналгысы же азаттык медиа деген аталышта издеп, ал жактан жаңылыктарыбызды окуп, видео баяндарыбызды көрсөңүз болот. Берүүбүз улантабыз. Азаттык 16 январдагы учак кырсыгынан кийинки тагдырларга кайрылат. Бүгүн биз үй-бүлөсүн жоготуп жалгыз калган султандын таржымалын баяндап беребиз. Эми гана мектепке бара баштаган султан зээндүү, билимге жакын бала экен. Каргашалуу окуядан да билимканага шашып чыгып аман калыптыр. Кесиптешим Сабыр Абдумомунов Данисте радио түрмөгүндө султандын атасынын тагдырын кайталаган жашоосун баяндап берет.
Үй-бүлөсүн жоготкон кичинекей султан учурда Манас аэропортунан 6 чакырымдай алыста турган Манас айылында жашаган чоң апасы, чоң атасынын колунда экен. Бир күндө 4 сөөктү о дүйнөгө узаткан үйгө көңүл сурап келген адамдардын кирди чыктысы али токтобой элек.
Эми бул эми башка түшкөн оор кайгы болду. Аркасында бир баласы калып, Азамат аябай жакшы бала болчу.
Келгендердин баары каза болгон Азамат менен Наргизанын сөөгүн агартып, жакшы сөздөрүн айтып жатышат.
Жакшы келин болчу Наргиза.
Эч нерседен бейкапар бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө чуркап ойноп жүргөн 7 жашар султан менен сүйлөшкөнүмдө анын билимге болгон дилгерлигин, умтулуусун байкадым.
1, 2, 1 Асан класска кит. 2, 3, 4 Ордуңа өт. 5
Бирде алипесин, бирде букварин барактап бизге көрсөтүп жаткан султан балким кайгылуу окуяга байланыштуу бир жумадан бери сабакка барбай жаткандыктан окуусун сагынып калганбы, айтор китептерин колунан таштагысы келбейт. Бир үй-бүлөдөн жалгыз калган 7 жашар султанды каргашалуу күнү ушул билим сактады. Ал кырсык болордон бир аз алдын мектепке шашып кеткен деп айтат чоң апасы Бурулкан Жумалиева.
Султандын мамасы эрте менен школго чыгарып коюп, бир жака балдарга кошуп коюп кайра кирип кетиптир да. Муну узатып чыгыптыр дагы. Анан кайра кирип баласын эмисчү да, эмчекте болчу баласы. Ушу эмчекте баласын эмисип жаткан боюнча кетип атпай, эчтеке билбей.
Бурулкан Жумалиева каргашалуу таңды мындайча эскерет.
Эмеде эрте турчум, ошол күнү кеч туруп турсам, тиги кысым айтты да, ушинтип дачага самолетто дөңгөлөк түшүп кетиптир. Берки кысымдыкына деген Азаматтар эмне болчу, телефон албай атат дейт. Анан машина табыланан биз кетип баратканбыз жолдо. Көрсө күйөөм эрте менен жумушка баратканда эле 7:00 угуптур да. Угуп келип уже келинимдин денелерин таап, бөлүк бөлүк кылып табышып немеге жөнөтүп атышыптыр да, мен кайра кайра айтсам, ой жок, жумуштамын, үйгүлө отура берчү деп мен жөнөлө барбасын деп атыптыр да. Азыр мен уже жетип калдым, Азаматтын үйүнө баратам. десем эле скорыйлар өтүп атыптыр, ар бери скорыйлар кайра кайра өтүп атканда эле билдим булардын эме эмес экенин. Анан келип эле астыма машина биз бараткан машинанын алдына келип эле токтоп калып эле анан күйөөм түшкөндө эле билдим уже булардын жок экенинчи. Анан билбейм калган.
Султанды көргөн сайын көзүнө жаш алган чоң апасы Бурулкан небересинин тагдырын кырсык жалмаган уулу Азаматтын тагдырына салыштырды.
Азамат балдарымдын улуусу. Азамат өзү үч баламдын атасы, 30 жашында каза болгон, 89-жылы балам 6га чыкканда каза болгон. Ал деле жүрөгү ооруп, незаптын эле өлүп неметип калганда жүрөгү кармап, сыму алтыда иштечүүдө.
Муну угуп, кичинекей Султан да ата тагдырын башынан өткөрөөрүн эстеп аттиң дейт экенсиң. Уулун, келинин, эки небересин ажалга алдырган Бурулкан Жумалиева учурда тоо деп олтурат. Себеби учак апааты дача айылында жашаган анын улуу кызынын үйүндө талкалаган. Бирок Кудай колдоп, кызы да, күйөө баласы, неберелер да аман калган. Бирок боюнда бар кызы катуу стресске кабылып, учурда дарыланууда экен.
Биринчи самолет ошонун үйүнө түшкөн. Анан ал баягы бияктан тукканы шок болуп эле неме кылбай калды да.
Алар үйүндө жок беле?
Азыр үйүндө болчу, ошол мезгилде үйүндө болуп, үйүн дөңгөлөк үйүн биринчи комнатасын талкалап, экинчисине келип, анын стенасына келип жаткан диванга. Ошол да менин кызымдыкы да. Анан бияктан тукканы ал кызым өзүн жоготуп эле такыр неме кылбай калды да. Анда эле мен ойлонбоптурмун, мен бияктан ойлой берип кызымды эме көчүрө, боюнда бар болчу да. Болгон оокатынын баары талкаланды алардыкы деле.
Ошо дөңгөлөк анан ден соолугучу, ден соолугу.
Ден соолугу көчө кеткен боюнча бүгүн телефонун албайт.
Бурулкан Жумалиева биринчи күйөөсү каза болгондо шаардын ичиндеги батирин сатып арзаныраак деп 2001-жылы балдары менен ушул Манас айылына көчүп келген экен. Бул жерде ал кайра турмуш курган. Ал уулу Азамат менен келини Наргизаны да дача айылына жашагыла деп өзү сунуш бергенин айтат.
Уучсем уучуп, суу ичсем суу ичип жаныма жакыныраак келсин. Бир туугандары, күйөөм бир туугандары ошол жакта болчу да. Ошол жака карап алып келгенмин да муну. Эми ошолорго жакын болуп алысыраак болсок да алыс болуп кетет. Ал өзүнүн үйү эмес болчу, ал дагы квартира болчу. Бирөө карап бергиле, эми азастан берсеңер да карап берип тургула депчи. Ал үйдө жашаганына бир 5 жыл болуп калган. Экөө аябай ынтымактуу болчу, алардай билбейм, алардай семья жок болчу.
Ширетүүчү болуп иштеген Азамат анын жубайы Кутбилим гезитинде иштеген Наргизанын үй сатып алабыз деген чоң максаттары бар эле. Ушул күндөрү Азамат Орусияга иштегени жөнөп жаткан экен.
Ушу 20-ларында Россияга кетип иштеп келем. Апа тиги акча салып турам жерге участокко. Бирөө кетип атканда ошол барып тиги чакырам, сварщикте болом, сварщик болчу да. Чакырам анан тиги мен аяктан барып иштеп турайын, Наризаны силердикине көчүрүп келип иштейин деген. Неме чогултуп, участокко акча чогултуп тиги сизге сала берсем сиз неме кылып ала бересиз да. Кийинки күндөрү Нариза менен Азамат эле тиги неме деп калышканда, апа сиз алып эле окутуңузчу Султанды депчи. Эмнеге? Жок, сиз эле окута бериңизчи деп эле мага неме кылып калышкан деген деп эле ушинтип калган да. Бир 2 жума мурун эле балам ушинтип эле кайра кайра эле звонтетип калган да. Наргиз айтты, эмне эле атасыңар деп, жок жакыныраак силердикине эле жатып окусунчу деп тиги неме кылып атышкан да. Билгендей болуп эле аябай неме кылып атышкан.
Кече тирүү бүгүн жок уул келини сурангандай алдын ала билгендей эми кичинекей Султан чоң энесинин колунда калды.
Фактически опекун өзүм эле болом да, ким болот? Султанды окутабыз. Мен ошо турецкий деп аткан, мен жанагы ошо себат болуш керек деп ойлоп атканмын да, ошол жак болсо берип кое берсемби деген оюм бар болчу да. Эми аяктын келечеги бар да эмеси.
Учурда Султанды аяп, боор ооруп, көңүл сурап, тоголок жетимдин маңдайынан сылаганы келгендер жөн келбей оюнчуктарды алып келип жатышат. Алардын кээ бирин Султан кутусун ачкандай эмес. Анын ордуна китебин кучактап келгендерге шаар окуганы мактанып, тартынбай сай медиреп жүрөт.
6, 7, 8 кечикпей жүр дейбиз. 9, 10 сиздик бала бул.
Бул эмне? Бул эмне?
Алансак.
Азаматсың. Сен аябай жакшы окуп турбайсыңбы?
Баары бир Султандын жаш жүрөгү бир нерсени сезгендей. Чоң апасы Султан кээде бөлкүлдөп ыйлап да аларын айтат.
Буга бир жака кетип калып келип калчудай сезилип атат да. Анан мындай бала болсо деле баары бир ар жагынан сезип атат болуш керек. 2-3 күндөн бери киши келбейт, неметип атса. Мурдагын өзүнөн өзү отуруп алып букулдап ыйлады, биз Азамат Наргиза деп ыйлап атсак ыйлады. Анын баары эле билип атат да, бала баары бир билип атат да бала болсо деле.
Султан бул окуяларды чоңойгондо кандай баамдайт деген суроого эч ким жооп бере албайт. Арийине ага чейин ал ата апасын жана ини карындашын сүрөттөрдө, той топурларда тартылган видеолордо гана көрүп кала берет.
Бул да Султан, бүт эле Султан экен.
Султан эле сүрөт көп экен да. Султан.
Бүт эле Султан экенсиң да сен. Ия.
Мо Султан сен ушундай кеп кичинекей белең, э?
Мен барган эмесмин, Актан.
А, бул Актан ба?
Болчу.
Жакшылык байкем.
Жакшылык кандай байкем болот? Төркен каякта азыр?
Нага?
Үкө тойдо чогуу эме түшкөн сүрөт экен да.
Кошумчалай кетели, учурда үй бүлөсүнөн ажырап калган 7 жаштагы Султан, 8 жаштагы Жакшылык балдардын укугун коргоо лигасынын атайын комплекстүү программасына киргизилген. Ушул күндөрү бул балдар психологиялык реабилитациядан өтүп жатат. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Султандын ата энеси менен кошо 39 адамдын өмүрүн алган кырсыктагы учак жүгүнүн чиеленген түйүнү деген аталыштагы макала азыр биздин сайтыбыздын башкы бетинде жайгашып турат. Дарига азаттык чекит орг ал жактан окуп көп нерсе билсеңиз болот. Азыр биз соңку жаңылыктар менен учкай тааныштырабыз. Кремль Путин менен Трамп жакын арада телефондон сүйлөшөт деп күтөт. Алар эки президенттин телефондон сүйлөшүүсүнүн датасы жакын арада макулдашылат деп болгоп жатышканын бүгүн Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков билдирди. Кыргызстанда кулаган түркиялык учактын айрым бөлүктөрү АКШга жөнөтүлөт. Бул тууралуу азаттыкка транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов билдирди. Бир дүйнө уюму саламаттыкты сактоо министрлигин сотко бере турган болду. Маалыматка караганда уюм аталган мамлекеттик орган жарандардын эркиндиги жана маалымат алуу укугун чектеди деп эсеп дейт. Москвада активисттердин демонстрацияга чыгуусуна уруксат берилген жок. Активисттер Орусияда үй бүлөдөгү зомбулуктун айрым формаларынын декриминалдашуусуна нааразылык билдиришмек. Уюштуруучулардын айтымында Москванын Болотная аянтында 28 январга мерчимделген демонстрацияга миңдей адам катышмак. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, биз берүүбүздү улантабыз. Дүйнө жүзүндө second hand деген ат менен белгилүү мурда колдонулган кийимдер менен буюмдарга суроо талаптар Кыргызстанда деле аз эмес. Ага жараша чет өлкөлүк эски буюмдарды жүгүртүүдөн оңой эмес киреше түшүргөндөр бар экенин жергиликтүү эксперттер да белгилеп жатышат. Second hand буюмдарын чет өлкөлөрдөн кимдер жана кандай максаттарда ташып келишет жана алардын негизги кардарлары кимдер? Адам жана базар түрмөгүндө кабарчыбыз Самат Жумакадыров ушул маселени иликтеп көрдү.
Second hand түз котормосу экинчи кол дегенди түшүндүрөт. Тагырагы ал буюм буга чейин бир колдо болсо, эми кайра экинчи колго сатылып жатат. Ал эми мааниси менен которсок, колдонулган буюм дегенди түшүндүрмөкчү. Кыргызстанда second hand дүкөндөрү айрыкча 90 жылдардын ортосунда басымдуулук кылды. Бул түйүндөрдүн кийимдери мурда кийилгени гана болбосо, баасы, сапаты жагынан өзүнүн туруктуу кардарларын таап алды. Анткени Европанын өзгөчөлөнгөн кийимдерин кийүүнү каалагандар үчүн second hand товарлары жакшы мүмкүнчүлүктү ачып берди. Second hand кийимдери бүгүн деле өз актуалдуулугун жогото элек. Тескерисинче, Бишкектеги second hand дүкөндөрүн кыдыра келгенде, жөнөкөй соода бутиктерине салыштырмалуу кардарлар колдонулган буюмдардын дүкөндөрүндө көп экенин байкоого болот. Айрым шопоголиктер second hand'тин көпчүлүк түйүндөрүн билип, жаңы товарлардын келишин акция арзандатуулардан бери аңдып турушат да экен. Өзүн Айнура Чекирова деп тааныштырган кардар second hand дүкөндөрүнөн кийимдерди байма-бай алып жүрүп, азырдагы арзандатууларга карап келгенин айтып берди.
Мен өзүмдүн 3 балам бар, күйөөмө, өзүмө кийимдердин баарын ушул second hand'тен алам да. Азыр шаарыбызда second hand'тер аябай көп болуп кетпеди. Ушулардын баарынан баягы скидка болуп атат, акция болуп атат дегенде эле баарын кыдыра коём. Мисалы үчүн мен келген бол second hand'те, Европанын second hand'инде килограммы 800 сомдон экен да. Мен бунун ичинде 3 балама дагы, өзүмө да, күйөөмө да бүт кийимдерди ала алам. Анан айрыкча акчасы да бизге аябай туура келип атпайбы? Анан бизде карасаң баягы базардагы кийимдердеги же дүкөндөрдөгү саткан кийимдерге караганда качествосу да, анан моделдери да жакшы. А мисалы үчүн мен бияктан азыр 2000 сомдой акча менен келдим, бүт үй бүлөмө ылайыктуу кийимдерди алдым. Базарга барсам бул жерде мен балама бир шим бир кофта эле келет ал акчага.
Ал эми дагы бир сатып алуучу Турат курулуш фирмасында бригадир экен. Кол алдындагы курулушчуларга дал ушул second hand'тин кийимдери гана түтөөрүн айтууда.
Мисалы бутуна жана алдагы берцелерди кийишет стройкада, көп чыдамдуулугу кытайдыкына караганда. Анан кийин могу атайын спец кийимдер келет, комбинзондору, ошлору, шымдары, анан үстүндө атайын камуфляж, ушундай булар баягы болбой эле могу карап турсаңар но Германиянын атайын армиясынын спец кийим экен, атайын тигилген. Эми бул Германиянын солдаттарына тигилип аткандан кийин бул эми стройкада бир жыл эки жыл тим эле кытайдыктын аранда аябай иштеп бербейби? Ошон үчүн бияктан атайын мен жумушчуларымды, курулушчуларымды жалаң ушул секонд хенддан келип кийиндирем. Бул спец кийимге аябай эле тыкан, жана качествосу дагы көпкө чыдайт көбүрөөк кытайдын кийимдерине караганда.
Секонд хенддин эң эле артыкчылыгы бул албетте кийимдин баасы. Кээ бир түйүндөр кийимдерди килограммдап саткандыктан кардарлар көлөм менен утушка ээ болот. Дагы бир сатып алуучу Батина айымга микрофонду сунала.
Өзүмө да алам, балдарга да алам. Анткени кийилген кийимдер болот биякта, кийилген менен арзан болот мындан.
Базарга салыштырганда канчалык арзан деп атайын? Мисалы үчүн базарда 1000 сомго алсаңыз.
Базарга салыштырганда кыйла эле арзан. Биздин мисалы үчүн эмебизге, чөнтөгүбүздөгү акчабызга жакшы эле келет. Базарда мисалы үчүн 1000 сомго бир эле же эки эле кийим алсаң, же бир эле кофта алсаң, мисалы секонд хендте 2 же 3 кийим ала аласың.
Бирок секонд хендтин кийимдери бардык эле сатып алуучуларга төп келе бербейт. Дүкөндүн ичине жолугуп калган кийинки маектешим Клара Кудайкулова биринчи жолу секонд хендке келген. Кийимдердин жыштыгына таң калганы менен өзүнө ылайыктуу кийим таппай койду. Анын үстүнө кийимдердин жыты Клара айымды көбүрөөк үркүткөндөй.
Жыты бар экен, во-первых, бешинин. Анан кийин билбейм, ушул карадым анан до конца өзүмө жаккан эч болгон эле, анткени көп экен жыш экен да, анан минтип бирден караганга демек секет кетти. В основном большой размер жакшы экен, анан бизге жок экен, или биздин эмеге размер жок экен, жаш кыздарга көп экен, анан чоң аялдарга көп экен. А вот именно вот мисалы үчүн мага жаш кыздардыкы таралып атат, чоң аялдыкы чоң болуп калат, ушундай размерде экен в основном.
Мага эчтекеси жаккан жок, жыттары жаккан жок. Мен секонд хенддин канча келип 2-3 жолу кирдим, эчтекесин алган жокмун. Ошо арзан, 70% арзан дегенден келсек, арзандары шалбырап шулбырап, качествосу жок, чоюлган, же синтетика ошондой экен. А мындай расыраактары, кыбылары кымбаты кымбат эле экен алар. Аларда арзандатылган жок экен андайлар.
Айтылгандай эле секонд хенд кийимдерин дароо эле жытынан билип койсо болот. Кайсы гана секонд хенд дүкөндөрү болбосун, бардыгын жыттары бирдей химикат жыттанат. Кыргызстанга Европадан колдонулган кийимдерди ташыган Евгения Гусеванын айтуусунда бул жыттын колдонуучулар үчүн зыянынан пайдасы көп. Себеби кийимдердин бардыгы Европада чогулган соң ошол жактан эле формальдегид жана атайын газ менен дезинфекцияланат. Бул процедурадан кийин кийимдердеги бардык микроб, бактериялар өлтүрүлүп, анан гана башка өлкөлөргө жөнөтүлмөкчү.
Также одежда сортируется по качеству: средняя, дешевая и дорогая, так называемая.
Бизге кийимдин жытынан ууланып же өзүн жаман сезген учурлар каттала элек. Бул кийимдерди дезинфекцияласа дагы болот. Себеби адамдын кийимге сиңген жыты, бактериясы менен сатсак, мына ошондо көбүрөөк зыян болот. Кийимдерди биз дезинфекциялабайбыз. Бул Европадан эле тазаланып келет. Анткени комплекстүү текшерүүдөн өтпөсөм, биздин чек ара бажычылардагы кийимди сатууга уруксат бербейт.
В итоге не будет вообще секонд хендов.
Анткени менен кыргызстандыктар деле секонд хенд кийимге чектердин жытын кантип кетиришти жакшы өздөштүрүп алгандай. Сатып алуучу Рахат Токторбаева Европанын колдонулган кийимдерин көбүнесе балдарына алып берерин айтып, кийимдеги жыттан арылуу сыры менен да бөлүштү.
Анын жыты кетириш оңой эле. Ал алган кийимди алып келип алып эле ошол жыты менен кийип жүрбөйбүз да, аны алып келип бир эле бир жолу, мындай бизде азыр эмне көп, ароматный порошоктор көп. Ошо ароматный порошоктон эле салып туруп, бир сыйра машинкага айлантып койсо эле бүттү, жыты кетип калат. Жакшылап үтүктөп койсо, ал жаңы кийимден да таза сонун болуп калат. Негизи эле жаңы кийимди секонд хенддан эмес, ош базардан, тиги дордой базардан алганда деле аны бир сыйра жуктуруп кийиш керек да. Кийим алганга жараша балдарга эле алыш керек да, анткени чоң кишилер мына ар кандай адам кийиши мүмкүн да ал кийимди. Балдардын кийими болсо бул бала бат эле өсүп кетет да, анан бат эле кичинекей болуп калат, анан ал кийимдерди ыргытып же күйгүзүп эме кылган ордуна алар өткөрүп салышат да, ал кийимдер бизге келет. Балдар таза да болот, анан тканьдары хыбы тканьдар да натуральный, баягы балдардын ден соолугуна зыян келбеген синтетика, Кытайдын синтетикасы эмес, нукура таза пахтадан болгон кийимдер.
Секонд хенд дегенде кыргызстандыктар көбүнесе кийимдерди элестетишет. Негизинен бул колдонулган буюмдар, тиричилик техникалары, бут кийим, аппарат, эмерек жана башкалары кирет. Европа жана АКШда колдонулган буюмдарды саткан дүкөндөр жок деп айткандар да жаңылышат. Ал эми Кыргызстанга колдонулган буюмдарды алып келүү оор болгондуктан азырынча кийимдер гана киргизилүүдө жана бул ишкерлер үчүн чоң бизнеске айланды. Элим Барсыңбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси Хабиб Арзыкулов секонд-хенд кийимдери өлкөгө гуманитардык жардам катары арзыбаган акчага келгени менен ишкерлер кызыл кулактык кылып 300 000 долларга чейин киреше көрө турганын ачыктап айтып берди.
Биз көбүнесе ошол Европадагы Time to Help деген уюм менен иштейбиз. Алар менен келишим түзүп, жыл сайын эки жолунан эки фура алып келгенге аракет жасайбыз. Ошо эки жүк машинада. Анан бул машина ал жакта өздөрү топтошот. Топтогондон кийин бизге жол киресин төлөгөнгө талап кылышат. 8 000 евро ошол Германиядан келгенге жол киреси да. Өтө жакшы жаңы кийимдерди 80 000 долларга чейин сатып алышат бир фурасыны, бир жүк машинасыны. А мындай эптемей аралаш же жакшы тазаланбаган эмелерди 10 000 доллардан башталат экен да бул сумма. Көбүн эсе Азия жана Африка өлкөлөрүндөгү ишкерлер сатып алат экен дагы бул жакка келип секонд хенд магазиндери ачып өздөрү пайда көрүшөт.
Муну ошондуктан секонд хенд кийимдери гум жардан катары келгендиктен баалары дайыма төмөн бойдон кала бермекчи. Өлкөдө болсо канча секонд хенд бар экендиги тууралуу дагы так сандар жок. Мамлекеттик салык кызматынын бөлүм башчысы Муратбек Жамакеевдин билдиришинче, өкмөт секонд хенд үчүн кандайдыр бир өзгөчө салыктык режимди караган эмес. Андыктан бул тармактын ишкерлери башка товар ташыгандар менен бир категорияда.
Ошо булар өзү каалагандай да. Бул бизде деген налоговый режимди өзү каалайт да кимчи. Налогоплательщик. Бул общий режимде иштей алам дейт, же болсо спецналоговыйда болуп калабы, ошо единыйбы же патентте өзү каалаган заявление жазып анан ошол метод менен иштейин дейт да. Патент болуп калса квадратный метр менен төлөйт, общий основание болсо саткандан оборотунан төлөп калат.
Мындай болжолдуу секонд хенд мынча саны бар деп дагы эсептебейбизби биз?
Жок.
Жалпы
ички андан эме жок да. Биз деген патент болсо патент төлөнүп атат, же болбосо общий основанияда мынча деп антип атсак каждый эмени санап чыгыш керек болуп калат да. Каждый магазин эмне менен иштейт деп туруп андай маалымат жок.
Акыркы жылдары аймактардан шаарга келгендер да секонд хенддин кийим сатып алуунун эбин таап алышкандай. Европанын сапаттуу кийимдери элеттиктердин бир гана капчыгына туура келбестен сапаты жагынан да артыкчылык берип жатканын түшүнсө болот. Кыргызстанга Европанын колдонулган буюмдары катары бут кийимдер да көп келет. Бирок тажрыйба көрсөткөндөй бут кийимге суроо талап кийимдегидей эмес. Анын үстүнө дарыгерлер да колдонулган бут кийимди кийбөөгө чакырат. Себеби колдонулган бут кийимден тамандын формасы да өзгөрүп, ден соолукка да зыяны бар. Айрыкча жаш балдарга секонд хенд бут кийимин доктурлар таптакыр сунуш кылышпайт. Ал эми колдонулган кийимдер болсо азырынча бир катар адамдарга сапаттуу жана арзан кийим сатып алууга алмаштыргыс альтернативдүү булак бойдон калууда. Сиздер адам жана базар түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап ооко алып чыккан Самат Жумакадыров болду. Саламатта калыңыздар.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттык радиосунун обосунда жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг калеми айрымдарын ал жактан видео аудио баяндары менен кошо угуп көрсөңүз болот. Маселен, учурда сайтыбыздын башкы бетинде Түркияда 4 баласы менен көчөдө калган Гүляндынын аянычтуу тагдыры тууралуу видео баян, окуучулардын өлүмгө жеткирген урушу жана Бишкектеги эркиндик маршы, АКШнын 45-ші президенти, биринчи леди жана би деген аталыштагы видео баяндар жайгашкан. Ошондой эле сиз жөн эле угуп көрүп койбостон өзүңүздүн пикириңизди жазып сунушуңузду дагы калтырсаңыз болот. Маселен, учурда Бакиевдин жери жең ичинен сатылган, ири мүйүздүү мал болбойт, президент жана кайгы полиция бөлүмүндө өчкөн өмүр деген аталыштагы макала баяндар окурмандардын талаш тартышын жаратып, кызуу талкууда турган маалы. Ал эми бүгүн кечинде ЛТР каналынан Каректе Евразия телеберүүсүн өткөрүп жибербеңиз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Биз менен байланышууну кааласаңыз интернеттеги бардык социалдык тармактардан, Facebook'тан, Twitter'дан, Одноклассники'ден Кыргыз Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Баса биз Instagram'да дагы барбыз. Кыргыз Азаттык уналгысы деп издесеңиз, ал жакта бизге чыккан бардык сүрөт баяндарды көрө аласыз. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз. Thank you.